Kurš gan bērnībā nav samērījies? Kurš ātrāks, lecīgāks, kurš smagāks, kurš pirmais līdz tam tur stabam un pēc tam atpakaļ? Kam tālākais un precīzākais spļāviens, kuram puikam garāks un taisnāks, matu ērkuls un tamlīdzīgi? Bet pēc tam jau tāpat vien turpinam dzīves laikā samērīties un lielīties. Izņēmums nav arī sociālie tīkli. Kuram vairāk sekotāji, kuram vairāk bezjēdzīgu un kam jēdzīgu tvītu, jaunā moda Latvijas Twitter sfērā ir novērtēt savu virtuālo identitāti, savu Twitter kontu materiālā izteiksmē. Kā precizē Inese Voika, Twitter vērtības aprēķina izteiksmi piedāvā dolāros, McDonaldos, iPhone'os, zeltā un kokaīna analogos. No tā pēdējo pāris nedēļu laikā nespēja atturēties pat visumā it kā cienījami un pazīstami ļaudis. Piemēram, bijušais izglītības ministrs Roberts Ķīls ikdienas ziņo par cik viņa Twitter konta vērtība pieaugusi vai sadilusi, esot nedaudz virs 18 tūkstošiem dolāru, un tā ikdienu. Arī pavārs Mārtiņš Sirmais informēja, ka viņam nevērtīgāks konts tikai 6,7 tūkstoši dolāru. Baibas Straut man ikdienu palielās, viņas vērtība gan ir brangāka nekā Sirmajam, ap 10 tūkstošiem. Žurnālists un tehnoloģija pārzinātājs Juris Kāža esot 7,4 tūkstošus dolāru vērts, un to ir vērts atgādināt ikdienu. Gandrīz vai jāsāk domāt, ka drīzumā vesela investoru banda metīsies šos kontus pirkt. Ne nu pirks nekā tāda virtuāla samērīšanās un lielīšanās apzināta vai nē, bet manāms nokaitinājusi jau daudzus. Vai tiešām kāds vēlētos pirkt Baibas Strautmans vai Roberta Ķīļa Twitter kontus par 10 000? Nu, diez vai. Un te ir vietā pastāstīt par Twitter kontu pārdošanu, tā būtu pret noteikumiem. Lai gan kā katram likumam, arī šim ir atrodam vairāk izņēmumu, piemēram, Twitter kontu ar vārdu Drew tehnoloģija blogeris Drews Olamfs pārdeva TV komēdijas zvaigznei Drewam Carriem par 25 tūkstošiem ASV dolāru. Un lai gan tas nav atļauts, Twitter administrācija ļāva darījumam notikt, jo nauda tika publiski ziedota labdarībai. Arī telekompānija CNN ieguva savā īpašumā Jamesam Coxam piederošu kontu ar vārdu CNN Brk vai Breaking. Šajā kontā tika publicēts karstās ziņas no CNN un tam bija vairāk nekā miljons sekotāju. Un lai nepārkāptu noteikumus, CNN Coxu pieņēma darbā par konsultantu un līdz ar to ieguva arī vērtīgo Twitter kontu. Bet tā visā visumā, ja esat parasts mirstīgais par kontu pirkšanu vai pārdošanu, administrācija iesaistītos Twitter vārdus vienkārši slēgs. Ir arī jāteic ļoti vērtīgi un iekāroti Twitter konti, par kuriem ļaudis būtu gatavi maksāt naudu, un kā izrādās pat pastrādāt noziegumus, piemēram, šonadēļ klajā nāca kāds ļoti pamācošs stāsts par drošību internetā. Kā tiešām vērtīgi ir reti Twitter vārdi, piemēram tādi, kas sastāv tikai no viena burta vai zīmes – unikāli. Tādu ir tik, cik alfabētā burta un vēl dar kādas pāris datorraksta zīmes un uzmanības centrā šondēļ Twitter lietotājs ar vārdu N vai N. No viņa šis unikālais konts burtiski tika izspiests, un kā viņš pats atzins, iepriekš par viņu kontu ir piedāvāti pat 50 tūkstoši dolāru. Savā e-pastā viņš arī regulāri saņēma ziņas par centieniem atminēt viņa Twitter paroli, bet pie tā jau bija pieredze. Hakeris, jeb urķis šo kontu, beigās ieguva, izmantojot internetā pieejamo informāciju par savu upuri un ar nelielu veiksmes palīdzību, izmantojot it kā drošā elektroniskā maciņa un maksājuma sistēmas PayPal vājās vietas. Urķim telefona sarunā izdevās uzzināt sava upura kredītkartes numuru, un pēc tam ar šo datu palīdzību viņš pārņēma savā kontrolē upura interneta weblapas, jeb domēna vārdus un e-pastu. Facebook kontu arī un citus upuru profils internetā, brutāli izsakoties, nozaga tā virtuālo identitāti. Upuris, saprotot, ka galvenais mērķis ir tieši viņa unikālais Twitter vārds, to pats atdeva uzbrucējiem, lai atgūtu savu e-pastu un piekļuva savām interneta weblapām. Domēnu uzturētāji, maksājuma sistēmas PayPal administrācija pagaidām notikušo nekomentē, vien norāda, ka viņi rūpīgi izmeklējot šo gadījumu. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.